a sɛbɛnni ben jigiya kan beo de lasela aw ma. Radio Mondial Adventiste de y'o labɛn. Ni kibaro ye aw ni a denbaya ta de ye. O labɛnna k'u min na o ye ko aw ka ɲagali ni jususuma ni dannaya sɔrɔ Bibulu kɔnɔ, o min ye Ala ka kuma ye. A labɛnna fana ka aw ladegi wala ka aw hakili lajigi Ala ka layiri tanin w la. Ɲagali ni jususuma nɛgɛ tɛ aw la wa? Kabini aw denmisɛn kuma na aw miiri tun tɛ hɛrɛ de kan wa? Ayiwa aw ka to k'an ka kibaruw lamɛn an bena sɔrɔ cogo lase aw ma.
An badenma minw be an lamɛnna nin waati n na, an ka fori be aw ye an matigi Yesu Krista tɔgɔ la. Ayiwa an bena don furuko de la bi. Ayiwa maminɛcɛ min ta ko ka gwɛlɛ, an bena o de ko lase aw ma an ka bi ka kɛnɛya kibaro la. Anka bika kenya kibaro kunkera miye. Oye cheni muso mamneli do uta kudeye. Oye mamineke walisa utumafe ka furujona. Nga konya u nyangamine ye u karaba ka furukonya u bla ka wati bere kono wati jando. Aywa kalofla u mamne wati kon. Che tumafe anisunguru ka jen. A ko o te kojugu ye ka masɔrɔ o maminɛlen be ɲɔgɔn ma ka ban. Ayiwa sunguru ye i kanto ko o te ko bɛnnen ye alasira la, nka cɛɛ jijalen tola o la ko fɔɔ o ka jɛn fanga la. Ayiwa a ta ko fana ka gwɛlɛ haali. Ayiwa o de kama sunguru ye sɛbɛ ci walisa a ka se ka dɛmɛ sɔrɔ ladiliw fɛ. Ayiwa yani an ka don o kumaw kɔnɔ, an bena dɔnkili dɔɔni la. min be se ka lase o sunguru ma, a fɔra ko tanuli b'a ye kamasɔrɔ a ye i latigɛ ka ja gbɛlɛya ka to a yɛrɛ fɛ ka to saniya la yanni ka a k'a yɛrɛ di a maminɛcɛ ma. O nigɛ be o min na k'a mago ɲa. Ayiwa, cɛɛ be min kɔ muso fɛ o bɛnnin tɛ. O be kɛ sababu ye ka kungo lase sunguru ma k'a ka duɲɛ latigɛ halaki, k'a sɔrɔ muso ka npogotigiya ye a ka diɲɛ latigɛ bɛɛ de ye. Ka fara o la, cɛɛ ni muso min ma furu ɲɔgɔn ma ni u be jɛnna ɲɔgɔn ma, o kɛwale tɛ sira kelen na ni ala ka sago ye. O kɛra jurumu de ye, sabu ala b'a fɛ ka furu saniyalen mara ka cɛɛ ni muso to ɲɔgɔn fɛ. O de kosɔn a ye ci di a ka ton na ko i kana jiyadɔya kɛ. O laselen be an ma Ɛgzɔdi kitabu surati 20 la aya 14 la. Matigi Yesu ka baaraden Poli ye a kanto ko jiyadɔya kɛla ni mɔgɔ nɔgɔlen tena tiɲɛ ta Krista ni ala ta masaya la. O laselen be an ma Poli ka sɛbɛ cilen na Efisikaw ma surati 5 o aya 5 la. Famuli min be sɔrɔ o la, o ye ko cɛɛ ni muso min ma furu k'a sɔrɔ ni o be jɛn o man di ala ye. O la aw kana farati ka ɲɛnɛmaya banbali tila aw bolo. Cɛɛ ni muso minw be jɛn k'a sɔrɔ ni o ma furu, o be kɛ sababu ye ka u ka furuko ɲagami. O cogo la miiriya ɲuman si tɛ kɛ u kɔnɔ ɲɔgɔn fan fɛ. Kɔnɔta siranya ni jalakili, o ni lɔgɔbɔko, o ni maloya, o de be kɛ sababu ye ka maminɛ wagati tiɲɛ. Ayiwa, aw ka kan k'a faamu fana ko furusiri tɛ jiyadɔya kunko laban ye. O bena to cɛɛ na muso cɛ fɔɔ ka u ka hɛɛra tiɲɛ. O de kama a fɔra o sunguru ye ko a ye jagɛlɛya ni yɛrɛlatigɛ min daminɛ a jɔlen ka to o kan. Poli k'i kan to ko kanuya be ko bɛɛ sɔn mina a t'a yɛrɛ nafa ɲini. Nin cogo la ni o sunguru ko ka di o kamele ye, a bena tɔɔrɔ nigɛ bolo, nka a bena faamu ko sunguru tɛna sɔn ka yɛrɛ d'a ma yani furu ka siri sabu a bolomalanin be tiɲɛ kuma de la. Ayiwa o faamuyali be kɛ sababu ye a tɛna sunguru jagoya tugun a bena muɲu n'a kɔni b'a kanula. Ayiwa n'o kana se furu ma sisan o be se ka jɛn ɲɔgɔn fɛ. O de ye ladili laseta ye.
An lamenike la ou, abe Radye Mondial Adventist de lamenike la, omiye Jigya Kanyi, 08 BP 1751, Abidjan 08, Kote Divoa. An lamenike la ou, ka auto a ou yoron, naba fe ka Bibul kalan, fana ki tabu tiyama be an fe a ou tayi, o yek banzan de ye, sarata la. Aouye akasebe kilin damalase en ma. Anka adressi flenye. Radio Mondiale Adventiste. BP 08 1751. Abidjan 08. Côte d'Ivoire. Mbafokotoum. Radio Mondiale Adventiste. 08. BP 1751. Abidjan 08. Lamenikelao, au katlo majotu, anka kibaro matla folo. Au tafeka dunya kona feon danchukolowa. Au tafeka alaka mwoba utramachukolowa. Aiwa naba feka longo alabe jurumu kela kanu. Aka keka anka kibaro lame. Amina alaka kuma sebelin kana auyi.
Ambadema mumbe an lamena ne wati na ambe au fula amatri Yesu Krista ka dwa auye au ka keta au bela ka au temeni siraka aiwa ka to nyena kolosidila onika son nyona amena ode kolase au ma anka bika biblo kibarola bena mi ko lase aoma o fana be tagala sira kelen na ni an dusu cogo ko ye o min be kɛ sababu ye ka barika lase anw ma wala ka fari barika ban hami ni dimi mara kojogo fɛ. Ayiwa k'a fara kuma fɔlen kɔrɔw kan an ka kibaro tɛmɛnuw la, ni an ko an be nisɔndiya la ko an be matigi bato ɲagali la, an fana ka kan k'a kɔlɔsili dɔ kɛ. O ko lasela an ma poli ka sɛbɛ cilen na heburukaw ma o surati tana o aya mugani nanna la ko an kan kan ka an janto ɲɔgɔn na walisa ka ɲɔgɔn jija kanuya ni kɛwale ɲumanw kɛli la. O sira kelen de tun kɛra kɛta ye ni ala tun ka kaɲɛ wele o la a balima fan fɛ. O lasela an ma Genesis kitabu surati nanna o aya kɔnɔndɔna la ko matigi y'a fɔ kaɲɛ ye ko i dɔgɔkɛ Abel be min. Ayiwa kaɲɛ sinra ka ala jaabi ko ne m'a dɔn ne ye ne dɔgɔkɛ kɔlɔsibaga ye wa. Ayiwa ni a tun ma kɛ a dɔgɔkɛ kɔlɔsibaga ye ala tun tɛna ɲininga. Nga ni matigi y'a ɲininga o kɔrɔ de ko matigi tun bɛ hadamadenw danna tuma min na an fa Adama farisi kolo la a tun k'a sigi ka ban k'a fɔ ko an kɛra an mɔgɔɲɔgɔn kɔlɔsibaga ye. O de kama an ka dina sira tagama tɛ se ka taga ka o dan ni a fɔla ko an bɛ tagamana ala ɲɛsiran na k'a fɔ ko an bɛ na ka kanuya ye an jusu la k'a fɔ ko an b'a bato ni ɲagali ye. Ayiwa o kɔrɔ de ko o bɛɛ to ka kan ka kɛ ko lajɛlen de ye o kɔrɔ ko an fana ka kan ka an mɔgɔɲɔgɔn kanu katugu n'i bɛ mɔgɔ kanu fana i hakili bɛ to a la. O de kama ala k'a sigi an ye ko an kɛra an mɔgɔɲɔgɔn kɔlɔsibaga ye. Cogo dɔn fana o ko lasela an ma poli ka sɛbɛ cilen na galasikaw ma o surati wɔrɔnan o aya fɔlɔ la ko balimaw ni mɔgɔ dɔ minɛna hakɛma ko kɛli la aw minw be ni senu sira kan aw ka o latilen ni majigilinya ye ka i yɛrɛ kɔlɔsi walisa i fana kana kɔrɔbɔ. Ayiwa an ka kan ka an janto balimaw la ka ɲɔgɔn latilen ni majigilinya ye. O bɛɛ de bɛ wele ko ka matigi bato ni kanuya ni ɲagali ye ka tugu an tɛ matigi yela an ɲɛda la. Ayiwa an bɛ min bɛɛ kɛ an mɔgɔɲɔgɔn la an balimaw la ayiwa an ka matigi minacogo de b'o ye. Ka fara o kan an ka kan ka sɔn ɲɔgɔn na o lasela an ma poli ka sɛbɛ cilen na Rɔmukanw ma o surati 14 o aya fɔlɔnan la ko mɔgɔ min ka danaya ka dɔgɔ aw ka o minɛ koɲuman aw kana sɔsɔli kɛ siga siga kow la. Ayiwa an kan ka min faamu hali ni kow kan ka kɛ i ko Paul y'a fɔ cogo min na an kan ka to sira kelen kan o sira o lasela an ma Paul ka sɛbɛcilen na Korintikaw ma o sɛbɛcilen fɔlɔ kɔni surati duurunan a y'a fɔlɔ ni filanan la ko a mɛnna fan bɛɛ ko ka kalaya be aw cɛma min ɲɔgɔn tɛ kɛ hali siya wɛrɛw cɛma o filɛ nin ye ko aw dɔ ye a fa muso ta aw dun be kuncɛbaya kɛ ka hali bi aw tun ka kan ka ɲɛnasisi kosɛbɛ walisa min ye o ko kɛ o ka gɛn ka bɔ aw cɛma ayiwa Poli b'a yira yan ko an ka kan ka an mɔgɔɲɔgɔn mina ne kanuya ye ka sɔn o la nka ka bɔ o la an fana welela ka baara kɛ egilizi kun na ayiwa mɔgɔ minw be sigi ka o baaraw kɛ o ka kan ka baara kɛ ka kɛɲɛ ni sira dɔ ye bibulu be o min yirala an na ayiwa Poli k'o le lase yan k'a fɔ ko minw be egilizi ɲafɛ ni mɔgɔ ka koo dɔ kɛ k'a fɔ ko o tɛ ala bonya o tɛ egilizi tɔgɔɲuman jira k'a fɔ ko o ye kerecɛn sira mafiyali ye ayiwa o egilizi ɲamɔgɔw ka kan ka o sigi ka kuma ka o cɛ mabɔ egilizi la nka o man kan ka kɛ ni minakojuguya ye o man kan ka kɛ ni miiriya juguya ye o tigi ka kan ka lɔn de a josokun ɲiningali la ko a ka koo dɔ kɛ min tɛ tagala sira kelen na ni ye ala ka sira tagama ye ayiwa ala be deli o de la ayiwa bademaw ka kanuya ni o ka dɛmɛli fɛ o tigi be nimisa a ka jurumu la ayiwa ka kɔsegi ka na a bademaw cɛma ayiwa Poli ye o de lase an ma ni a b'a fɔla ko o tigi ka kan ka gɛn ka bɔ u cɛma
ayiwa an bademaw an ka bi ka bibulu kibaro laban de ye nin ye aw bademakɛ kam feliksi de y'o lase aw ma an ka ɲɔgɔn bɛn dongɛrɛ
an lamɛnnikɛlaw a be radio mondial adventiste de lamɛnni kɛra o min ye jigiya kan ye 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire An la menike la ou Ka auto a ou yoron Naba fe ka bibl kalan Fana, ki tabu tiyama be an fe a ou tayi O yek banzan de ye Sarata la A ou ye a ka seve kilin daman lase a ou man An ka adresi flenye Radio Mondial Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire Mbafokotoun Radio Mondiale Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08
Aye wati doke nyon fe ka kɛ jigiya kan lamɛn ye o tun bɛ min lasela aw ma o ye ko a sɛbɛlen bɛ radio mondial adventiste de y'o labɛn
minnu ye u bolo fara ɲɔgɔn na ka o labɛn o ye ase ani kam felix an ka ɲɔgɔn bɛndo mɛn